Россия президенты Владимир Путин минималь хезмәт хакы күләме турындагы федераль законның беренче маддәсенә үзгәреш кертү хакында федераль законны имзалады. Закон 2025 елның 1 гыйнварыннан хезмәт өчен түләүнең минималь күләмен арттыруны күздә тота. Федераль закон белән 2025 елның 1 гыйнварыннан хезмәт өчен түләүнең минималь күләме аена 22440 сум итеп билгеләнә. Федераль закон Дәүләт Думасы тарафыннан 2024 елның 22 октябрендә кабул ителде һәм Федерация Совет тарафыннан 2024 елның 25 октябрендә хупланды. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Мәскәүдә Россия Федераль Җыены Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Володин белән очрашты. Алар республиканың социаль-икътисади үсеше мәсьәләләре буенча фикер алышты. Фәрит Мөхәммәтшин Дәүләт Думасы рәисенә Татарстан Дәүләт Советының кайбер закон чыгару инициативаларын тапшырды. Очрашуда Фәрит Мөхәммәтшин 22-24 октябрьдә Казанда узган 16-нчы БРИКС саммиты йомаклары турында сөйләде. Саммитта 36 ел 6 халыкара оешма катнашты. Форумда 42 делегация, шул исәптән 24 дәүләт җитәкчесе булды. Без мондый масштаблы чараларны уздырырга сәләтле булуыбызны тагын бер кат исбатладык, диде Фәрит Мөхәммәтшин һәм Россия президенты Владимир Путинга ил җитәкчелегенә күрсәтелгән ышаныч өчен рәхмәт белдерде. Татарстан үзен шәрекле төбәк, дөрес карарлар кабул ителә. Икътисад кешеле, яшәү сыйфаты югары. Республиканың киләчәге дәүсүе эшләргә мөмкинлек бирә торган хокукый кырны формалаштыру мөһим, диде Вячеслав Володин. Дәүләт Думасы рәисе Россия парламентының түбән палатасында Татарстан депутатлары эшендә югары бәяләде. Фәрит Мөхәммәтшин федераль җыенның Дәүләт Думасына Татарстаннан сайланган депутатлар белән дә очрашты. Республика Дәүләт Советы тарафыннан Россия парламентының түбән палатасына җибәрелгән закон чыгару инициативалары турында фикер алыштылар. Хәзерге вакытта Дәүләт Думасына 4 закон проекты, Россия субъектларының дәүләт символларына тап төшергән мәгълүматны чикләү турында федераль закон проекты, аучылык кагыйдәләрен бозган өчен административ штрафларны арттыру турындагы тәкъдим, җиштерү калдыкларына кагылган федераль законга үзгәрешләр кертү һәм административ хокук бозулар турында Россия кодексына төзәтмәләр кертү хакында закон проекты, чит илләрдә яшәп, Россия Федерациясе мәнфәгатьләренә каршы юнәлдерелгән мәгълүмат таратучы затларны административ җаваплылыкка тарту турындагы закон проекты кертелгән. Татарстан премьер-министры урынбасары, министрлар кабинеты аппараты җитәкчесе Шамил Гафаров юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү буенча хөкүмәт комиссиясенең чираттагы утырышын уздырды. Быелның 9 айында Татарстан территориясендә юл транспорт хәлакәтләре һәм аларда җәрәхәтләнүчеләр саны кимегән, ә хәлак булучылар саны арткан. Республикада юлларда куркынычсызлыкны арттыру, юл транспорт хәлакәтләрен кимитү буенча комплекслы чаралар гамәлгә ашырыла. Халык инспекторы системасы нәтиҗәле эшли. Мәгариф һәм фән, яшьләр министрлыклары белән проектлар гамәлгә ашырыла. Татарстанның юл хәрәкәте иминлеге буенча баш дәүләт инспекторы Рөстәм Гарипов хәбәр иткәнчә, 9 айда республикада 2320 юл транспорт хәлакәте теркәлгән, аларда 220 кешенең гомере өзелгән, 2819 кеше яраланган. Профилактика чаралары көчәйтелә. 26 октябрьдән җәяүле оператив чарасы үткәрелә, ә ноябрьдә каршы як паласа чарасын үткәрү күздә тотыла. Шулай ук Рөстәм Гарипов машина йөртүчеләрнең игътибарын җәйге шыннарына, кышкы шыннарга вакытында алыштырырга кирәклегенә юнәлтте. 1 ноябрьдә Казанда халыклар бердәмлеге көненә багышланган бәйрәм чаралары башлана. Шәһәр халкы өчен концертлар, күргәзмәләр, фестивальләр, спорт ярышлары, этнографик диктант, иҗади конкурслар әзерләнгән. Чаралар мәдәният йортларында, китапханәләрдә, спорт учреждениеләрендә, яшүсмерләр клубларында 10 ноябрьгә кадәр дәвам итә. 2 ноябрьдә шимбә көнне халыклар дуслык йортында теләге булган һәркем зур этнографик диктант акциясендә катнаша ала. Ул сәгать 11-дә башлана. 4 ноябрьдә халыклар бердәмлеге көнендә Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театры сәхнәсендә Татарстан безнең йортыбыз фестивалының гала концерты була. Анда күп милләтле якшәмбе һәм этномәдәни компонентлы мәктәпләрдә укучы балалар чыгышлары көтелә. Шул ук көнне Казанның балалар һәм яшьләр эшләре комитеты Җиңү паркында чәчәкләр салу тантанасын оештыра. Чарада яшьләр һәм иҗтимагый оешмалар, ветераннар берлеге, Бердәм Россия партиясенең яшь гвардиясе вәкилләре, Җиңү волонтерлары хәрәкәт активистлары катнаша. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында.
Иртәгә 1 ноябрь җомга көнне болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, җепшек кар. Җил көньяк-көнбатыштан төнлә талгын, көндез тизлеге секундына 18 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 3 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы. Көндез 1 градус салкыннан 4 градуска кадәр җылы. Юлларда урыны белән бузлавык. Атмосфера басымы 741 миллиметр.